De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Seguimos en Outra mirada e hoxe imos falar pois dun tema moi interesante, que de o amanexo de Dexo, esta banda de música tradicional galega, de música e baile tradicional galego, que están a facer diferentes cousas nos últimos tempos. A unha das máis destacadas vai ser este próximo fin de semana, cando van a estar na cuarta gala Rosalía Foliadeira no Auditorio Municipal de Padrón, o sábado ás 7:30 da tarde. Imos falar coa tesorera do amanexo, que é Nancy Álvarez. Que tal, Nancy? Moi bo día.
Bos días, que tal?
Bueno, imos empezar pola cita desta próxima fin de semana. Non sei se nos podes contar un pouco en que consiste este tema aí en Padrón, nunha gala, un pouco, imagino que tamén de homenaxe a Rosalía de Castro, pero no a que ides ser a agrupación invitada, que vai a estar moi ben, imagino.
Bueno, pois con eso contamos, ¿no? De que estea bien. Te puedo contar que ellos realizan esta gala justamente en el nacimiento de Rosalía. Lo que pasa que este año, como les cuadró los carnavales, pues tuvieron que retrasarla un poco. Para ellos es la cuarta gala que hacen. Ellos ya vinieron, participaron en nuestra fiesta amanexa que la realizamos en el mes de junio. Uh-huh. Y ahora nos toca a nosotros ir como invitados de ellos.
Entendo. ¿Cantos vades a ir? Imagino que solo un grupo, pero ¿de cuánto número de personas?
Vamos en total 21 componentes.
Uh-huh.
Componentes. La agrupación, o sea, la principal agrupación que actúa va a ser las Cantareiras de Barallocas, de la agrupación, que son las mayores, que ellas actúan invitadas a través de la red cultural de la Diputación de La Coruña. Y después, aparte, las acompañan el resto de agrupaciones de gaita y de baile.
Entiendo.
De la asociación.
Actuación, ¿tenéis alguna idea de cómo va a ser? ¿Cómo se va a dividir a gala? ¿En qué momento vos vais a tocar actuar? ¿Tenéis algún tipo de información?
Nosotros vamos a abrir la gala, como ya te he comentado, con nuestras cantareiras, con Barallocas, y después interpretaremos algunas piezas de baile, donde ellas nos acompañarán también, y una pieza también de gaita, y si no me equivoco, esto no te lo puedo confirmar, pero bueno, vamos a dejarlo allí, el grupo de gaitas actuará en conjunto con el grupo de gaitas de allí, de Padrón.
Ah, bueno, pues vai ser unha actuación entonces completiña durante todo o día. Falando un pouco do que vai de ano, apenas levamos 2 meses, como está sendo? Estades tendo moitas actuacións, aínda está a cousa un pouco parada agora cando empeza pois a primavera e o verán, a cousa mellora e tal. Como está a situación? Sí.
A ver, pues bueno, a raíz del COVID ya sabes que hubo un parón bastante grande, claro. Y ahora parece ser que la gente está muy metida en faena, que quieren hacer muchas cosas todo junto, vamos. Sí. Nosotros ahora de momento, o sea, participamos en una foliada en Coruña en compañía de otra asociación de Palas de Rey. Y ahora tenemos esta gala en Padrón y en mayo, si no pasa nada y todo va bien, pues haremos nuestra novena fiesta amanexa. Y así a voz de pronto no te puedo decir más nada porque son cosas que van hablando, pero todavía no hay nada en concreto. Pero sí es cierto que ahora mismo, o sea, este año sí que se está moviendo más las cosas. Nos han llamado, por ejemplo, para actuar en muchas bodas, cosa que hasta ahora no se había dado. Y de momento, pues es lo que tenemos así a vista, vamos.
¿En qué momento recuperaste de esa normalidad como grupo? ¿Neste último año? O imagino que no 2022 tuvo que ser, pero ¿en qué momento?
Sí, a ver, mira, nosotros realmente, o sea, parados, estuvimos en la época en que estuvo todo el mundo confinado.
Correcto.
En cuanto empezaron, pues que empezó ya el colegio, nosotros pues hablando con otras agrupaciones a ver cómo iban a hacer ellos, nosotros empezamos a ensayar enseguida, o sea, siguiendo las normas de seguridad que nos daban, leyendo el BOE todas las semanas para ver las novedades que había, y te puedo decir que prácticamente de ensayar no paramos. Actuar, ahora, o sea, estoy un poco perdida con los años, pero tal vez sí fue el año pasado cuando empezamos lo que son actuaciones. Actuamos en un festival que realizó el ayuntamiento en el Auditorio de Mega con todos los grupos del concello. Tuvimos otra actuación en Coruña, o sea, tal vez sí fue el año pasado cuando se empezó. Ahora, de ensayar, ya te digo, en cuanto pudimos ensayar, siguiendo las normas de seguridad, mascarillas, separaciones, ventilación, desinfección del local, no paramos de ensayar nunca.
Entiendo. También quería preguntarte, porque claro, estamos a hablar de baile tradicional, de canto tradicional, de uso de instrumentos tradicionales y tal, y mucha gente puede pensar que igual las personas nuevas ahora interesanse por otras cosas, pero yo por lo que tengo conocido de Amaneixa, además por lo que se ve en redes sociales, la verdad es que contades con un grupo de gente nueva muy muy grande, ¿no?
Bueno... Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo. O sea, la más pequeña tiene 9 años y la mayor tiene 56. O sea,
bueno, tenemos un buen intervalo ahí.
Sí, tenemos una franja bastante grande. O sea, hay de todas las edades. También te puedo comentar que tal vez ahora la gente mayor se está interesando muchísimo más que antes. Así como antes eran los pequeños los que venían más, no, ahora, o sea, incluso tenemos un grupo de iniciación de pandereta y de baile de iniciación que lo empezamos el año pasado, y ya te digo, o sea, la mayor tiene 56 años, o sea que, hay de todo, tenemos de todo, ya te digo, y tal vez ahora mismo lo que más nos está fallando sean niños. Los niños están inmersos en muchísimas actividades ahora y claro, siempre eligen pues la preferencia al deporte, idiomas, o sea, es complicado. Entonces, sí es cierto que en los mayores es donde tenemos mayor número de gente ahora mismo.
Bueno, pues también evidentemente animamos a todos los nenos y nenas a que se sumen, porque imagino que tampoco haga una actividad de que les quite muitísimo tiempo, ¿no?
Cada clase es una hora.
Una hora.
No es claro. Tanto, claro, depende de las clases que se apunten, porque por ejemplo tenemos gente que está apuntado a todo.
Claro.
A todo.
¿Qué más se reclama de todas esas cosas que hay? ¿O qué más le gusta a gente? ¿O tema de cantar, o tema de tocar instrumentos, o tema de bailar?
Ahora mismo donde más gente tenemos es en pandereta y en baile.
Claro.
En pandereta, en baile. En lo que es instrumentos, gaita y percusión es donde menos gente tenemos.
Bueno, pues claro, evidentemente que es algo muy muy interesante, además una formación cultural e incluso artística que yo creo que todos deberíamos de intentar tener, o al menos de interesarnos por ello, porque es muy interesante. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sorte esta fin de semana en esa actuación. E nada, que esperemos que o nome de Amaneixo de Oleiros pues quede ahí un nuevo puesto en padrón. Muchísima suerte, gracias.
Gracias, gracias a vosotros,
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Seguimos en Outra Mirada, agora para falar, como dicíamos na entrada, de xogos. Porque esta semana, na Facultade de INEF, aquí en Baseagueiro, presentouse a obra Juegos Tradicionales Gallegos para Tiempos de Recogida, Juegos para la Casa y Espacios Reducidos, cunha publicación do Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego, na que a Fundación Ricardo Pérez e Verdes e Omelga son coautores. Para falar desto, temos connosco a unha das persoas que máis participou na creación desta obra, que é Manuela Vázquez. Que tal, Manuela? Moi boa tarde.
Hola, moi bo día.
Bueno, quería comezar preguntándoche que exactamente esta obra, sobre todo como xurde. Polo que explicachedes outro día, ten moito que ver co tema do confinamento, do tempo que tivemos que estar na casa durante a pandemia do COVID-19, pero que explica o libro ou que quere trasladar?
Sí, mira, eu antes de nada, se me permites, vou a decir que o libro ten o título en galego, son xogos tradicionais galegos,
vale.
Xogos de recollido, xogos para casa e espazos reducidos. O libro está íntegramente redactado en galego, ¿vale?
Vale.
Sí, solo esa puntualización porque creo que, bueno, para nós é importante, ¿no? Como observatorio do patrimonio lúdico galego. E como xurde? Bueno, pois xurde precisamente por ese tempo que estuvemos todo o mundo, ¿no? Recluído nas nosas casas. E a partir de aulasgalegas.org, que iniciaron unha iniciativa de poder, pois, como facilitar ao profesorado, non, incluso as familias, pois esa permanencia cos seus fillos e cas súas fillas nas súas casas, dándolle certos elementos curriculares ou extracurriculares, pois de aí nace tamén a nosa idea de que podemos aportar dende o Observatorio de Patrimonio Lúdico Galego a estas familias que teñen as crianzas nas casas durante todo o día. Entón, empezou a xurdir a idea de ir subindo a páxina web, porque o patrimonio ten tamén unha páxina web que é xogostradicionais.gal, pois fomos subindo prácticamente cada día pois un enredo, un xogo, un traballo de papiroflexia, non? Para que, pois iso, para darlle como un recurso máis ás familias e mesmo aos docentes de Galicia, non? Principalmente.
Sí, entendo.
E para que ocuparan, bueno, pois ese todo tempo que disponíamos e que podíamos convivir nese entonces cas nosas fillas, cos nosos fillos que nos tivesen, non? E por iso realmente o libro está como dividido en varias partes e unha delas pois é únicamente xogos tradicionais que foron modificados para esas circunstancias. Outra parte era unha parte que fixo Antón Cortizas sobre diferentes brincadeiros sobre o papel, a papiroflexia. En total houve 41 e están todas detalladas, seguindo como se poden facer, non? Seguindo os distintos pasos. Hai unhas que seguramente pois habrá xente que xa as coñece, pero hai outras como novidosas, entre as que Antón Cortizas pois creou necesario para ese momento pois crear unha máscara tamén, non, feita con papel. E despois hai outra parte que fixeron Manolo e Pepe do Recuncho das Argalladas, que unha pequena exposición que está en Vilanova de Lourenzá, e eles fixeron pois nada máis e nada menos que 30 xoguetes con tapóns de rolla, entre os que hai pois distintos animais, elementos do uso cotiá, figuras humanas, medios de transporte, etcétera.
Entendo. O sea, que é un libro moi moi completo. Chamame a atención o tema dos xogos tradicionais, porque non sei canto traballo de investigación hai neste asunto, porque imagino que ten que ser bastante importante, non?
Bueno, evidentemente, o que pasa que o Observatorio Patrimonio Lúdico Galego, a verdade, que o conformamos pois distintas persoas e entidades, non? Todas relacionadas pois co mundo do xogo tradicional. Está pois, como xa decías ao principio, o Melga, non? O Museo Etnolúdico de Galicia, sí. Pero, ademais, pois tamén está, como xa nombrei, Antón Cortizas, que é un investigador dos xogos e xoguetes tradicionais, ou igual que Pepe Manolo, do Recuncho das Argalladas, que tamén teñen numerosas publicacións, non, como Xoguetes Escocidos, por exemplo. E aparte diso, pois despois tamén está pois Brinquedia, Rede Galega do Xogo Tradicional, está Xotramo, xogos tradicionais de Movimenta, está a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, a Asociación de Xogadores e Xogadores da Chave de Santiago, non me quero esquecer de así como bueno, de ninguén, pero que
moi completo, moi completo, entendo.
Claro, pero, entonces, sí. E ademais, pois, persoas investigadoras, como é o meu caso, non? E por exemplo, tamén Apolinar, Apolinar Varela, que tamén é un investigador da Universidade de Navarra. Entonces, claro, entre todos e entre todas, pois, cada día, polo que sabíamos, non, e polo que temos investigado e coñecido, pois cada quen preparaba un xogo, eso sí, este xogo ás veces tuvo que ser modificado, porque tiñamos que ter en conta, evidentemente, o contexto no que estábamos en ese momento, non? Entonces, o espazo tiña que ser reducido, xa que non podíamos sair das nosas casas, verdade, e por desgraza, pois moita xente non dispoñía dunha casa donde houbera un xardín, claro, ou unha horta, etcétera. Entonces, bueno, o espazo tiña que ser reducido. Tamén tiñamos que ter en conta outra cousa, e era o número de participantes, xa que non podíamos interactuar nin socializar con outra xente, claro, xa que non estábamos convivindo. Claro, entonces, en ese momento, pois tamén tiñamos que ter en conta iso, que o número de participantes, posto que as familias a día de hoxe non son tan numerosas como antigamente, pois isto se había afectado de alguna maneira, non? Eles tamén, por outro lado, porque non tampouco podíamos sair a mercar ou a ir a buscar calquera cousa que nos fixera falta ao medio,
sí,
natural,
non? Por exemplo, que houbera pola casa, entendo.
Claro, claro. Entonces, tuvémonos que ceñir realmente a eses tres criterios, ¿no?, de suma importancia para poder elaborar esos xogos. De aí que moitos deles pois son xogos que non precisan realmente de ningún material, simplemente pois o mesmo xogo en sí xa non require outra cousa, senón que a participación das persoas que van a xogar, pois eu que sei, vos podo citar, por exemplo, o Pedra, Papel, Tesoira, non, que, que creo que é moi coñecido, ou xogos de palmas, por exemplo.
Manuela, desto chama a atención, porque era un pouco polo que che preguntaba antes o tema da investigación. Hai algún xogo que vos, a través da investigación, encontráchedes e despois que o trouxéchedes para a actualidade? Digamos, un xogo que se perdera e que vos recuperáchedes para que a xente o coñeza?
Bueno, eu creo que van ser moitos eses xogos, non? Sí, eu creo que sí, porque ao final os xogos tradicionais ao mellor temos unha memoria como moi selectiva deles, e verdadeiramente hai un montón deles, ¿no? Entonces, bueno, dalos a que nos os poidamos descubrir, por decirlo de alguna maneira, e despois dalos a coñecer, pois creo que ao final facer que ese xogo pois volva a estar presente na nosa cultura máis viva, ¿no? Pero e seguramente tamén hai algúns xogos que non coñezamos, ou bueno, digo de forma en xeral,
sí.
Que non coñezamos porque o mellor os trouxemos de outras culturas, non propiamente de aquí, únicamente de Galicia.
Claro.
Entonces, claro, podo citar, pois, non sei, o billar xaponés, ou eso sí, xa che digo, tuvémolos que adecuar porque había xogos que, ou o xogo da rap propiamente dito, que ese seguramente o coñecemos unha gran maioría das persoas, pero claro, o xogo da rap pois é unha estrutura de madeira, non, que está a rap, que ten outros elementos e demais, eso non o podíamos confeccionar nas nosas casas.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pois fixemos unha adaptación dese xogo a través de unha de unha garrafa de auga, pintándoa, poñéndolle uns ollos e simulando que sexa unha rana.
En ese tempo de confinamento, no que as familias tiñan que ver esos xogos a través das redes ou a través de internet, esos xogos que vos ofrecíades, que feedback tivechedes por parte das familias? Porque eso tamén me parece importante.
Sí, pois mira, a verdade é que non a tivemos.
Ai, non?
Non tivemos. Ainda que tamén teño que decir que outro día fun convidada a un centro de educación especial en Coruña e falando co profesor de precisamente de educación física, pois él me dixo que a verdade é que lle salvara como un pouco, bueno, que lle servira de soporte realmente o noso libro nese confinamento, non? Bueno, non o libro, porque o libro se configurou
máis tarde, claro.
Tempo despois, sí, pero estes xogos que aparecen na páxina web e que a través das redes íbamos difundindo cada día. E nos dixo que fora como un soporte, como esa axuda, para él poder tamén realizar co seu alumnado a través da pantalla, non? Pois esas clases. Eu realmente non sei si, a verdade é que non o falamos, non sei si o resto da configuración do Observatorio de Patrimonio Lúdico Galego pois teñen máis feedback, pero eu creo que non temos.
Bueno.
Non nos chegou.
O libro, recordo o título, Xogos Tradicionais Galegos para Tempos de Recollida, Xogos para Casa e Espazos Reducidos. Como se pode conseguir o libro?
Pois, está a venda a través da Deputación de Lugo, porque foi ela quen fixo a impresión, ¿no?, do libro. E para conseguilo, pois, en unha librería que teñamos de referencia, pois solicitar que o pidan á Deputación de Lugo e a Deputación de Lugo fai chegar á librería.
Vale. Pois nada, Manuela, moitísimas grazas por estar connosco. Moitísimas felicidades por este libro de xogos tradicionais galegos para tempos de recollida, xogos para casa e espazos reducidos, que polo que nos contaches, ademais de ser moi interesante, eu creo que vai ter un gran éxito. Grazas, un saúdo.
Graciñas a vos. Un saúdo.
E con esto, París, chegamos ao final. Xogos tradicionais,
pois sí, xogos tradicionais.
Que xogos haberá por aí?
Hai moitos. Sí. E hai moitos que o mellor, pois, nunha parte non teñen moito aquel, pero noutras sí, teñen moita moita tradición, moita arraigame.
Bueno.
É curioso dos xogos tradicionais galegos.
Pois sí, sobre todo que conseguiran traer xogos que estaban olvidados para actualidade, pois que a mí pareceme algo complicado.
Enfermoso.
Enfermoso, a ver, efectivamente. Efectivamente. Bueno, cerramos aquí outra mirada. Volvemos ahora un pouco máis dunha horiña, as 2:05, con sintonía deportiva. E nada, outra mirada volve o luns as 12:05. Volveremos a estar por aquí con máis magazine. Ata logo.